Elektronické zdravotníctvo alebo e-health má prepojiť nemocnice, ambulancie, laboratórie, poisťovne. Čo to vlastne ten e-health je? Pre nás ako pacientov to bude znamenať napríklad, že všetky naše údaje budú online. Papierové recepty už by nemali existovať, objednávať by sme sa mali cez internet a takisto cez internet čakať aj výsledky jednotlivých vyšetrení. Čo všetko nám teda e-health prinesie? Prečo projekt, ktorý stal desiatky miliónov, sa chystá roky a stále nefunguje? A kedy bude fungovať? Ako štát zabezpečí naše citlivé údaje proti hackerom? O tomto všetkom a nielen o tom sa pobavíme tu v štúdiu s generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií Petrom Blaškovičom. Pán riaditeľ, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za
pozvanie. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. E-health má byť ďalší posun k modernejšiemu, lepšiemu zdravotníctvu. Ja som v tom úvode nespomenul aj tie iné očakávania, šetrenie nákladov, financií, ktoré by sa mohli využívať inak, ale toto všetko čakám od vás, že nám to vysvetlíte a preto by som začal tak jednoduchšie. Ospravedlňujem sa za ten výraz. Čo teda vlastne ten e-health je? Je to nejaká budova, pán riaditeľ, alebo je to len nejaký počítačový program niekde uložený? Skúste nám najprv veľmi jednoducho vysvetliť vlastne podstatu tohto.
Dobre, pokúsim sa to vysvetliť tak jednoduchšie a samozrejme v nejakom krátkom čase.
Nech sa páči, e-health, to by bolo ideálne.
E-health, respektíve dnes po novom e-zdravie, je nejaký komplexný systém, ktorý pozostáva samozrejme z nejakých technických zariadení, ale aj z nejakých procesov a z nejakého kompletného pohľadu na elektronizáciu zdravotníctva. Takisto, ako vidíme, elektronizáciu v ostatných oblastiach, či už štátnej správy, ale aj súkromnej, či je to vo finančnom sektore alebo v telekomunikačnom sektore, tak samozrejme ani zdravotníctvo sa nevyhlo, ani sa nemôže vyhnúť nastanovenému trendu elektronizácie. A tento systém má vlastne zabezpečiť tak, ako je teda definovaná elektronizácia, zníženie administratívnej záťaže, či už je to pre pacientov, či už je to pre lekárov samotných, či je to pre zdravotné poistenie.
K tomu by som sa hneď dostal, pán riaditeľ, ale tá otázka, že ako si vôbec váš úrad máme predstaviť, že elektronické to E ako elektronické zdravotníctvo, preto som sa pýtal, že možno vám to príde také smiešne, ale preto, že ste teda budova, hej, normálne ste nejaká organizácia.
Áno, takto, aby to dobre možno, že organizačne asi v tom sa ospravedlňujem, že som teda...
Neospravedlňujte sa, nemusíte komplet štruktúru organizačnú vašej firmy, ale že aby sme si to vedeli teda predstaviť.
Za implementáciu a prevádzku systému e-zdravie, po starom e-health, aby sme teda mali tamto premostenie, je zodpovedná organizácia, ktorá sa volá Národné centrum zdravotníckych informácií. Ja som generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií. A toto je organizácia, ktorá má v zásade dve hlavné úlohy. Jedna je samozrejme projekt e-zdravie a druhá hlavná úloha, ktorá je zber, vyhodnocovanie štatistických údajov z rezortu a z celého teda zdravotníctva a takisto vedenie niektorých národných administratívnych registrov, ako aj niektorých zdravotníckych registrov.
Čiže môžeme si nejakú časť tej vašej organizácie predstaviť aj ako nejaké miestnosti plné počítačov, ktoré proste budú tie informácie združovať, vyhodnocovať a tak, alebo som úplne, že...
Nie, ja si myslím, že v dnešnej dobe si asi každú organizáciu treba predstaviť ako miestnosť plnú počítačov, aj keď sa ja rozhľadnem po tomto štúdiu, tak vidím to isté, okay. Miestnosť plná počítačov, takže to asi, toto asi je cross akýkoľvek sektor, ale áno, sú to pracovníci, ktorí samozrejme teda sa venujú tým svojim úlohám, či už teda v rámci štatistiky, v rámci toho e-healthu. To sú, nazvem to, tí ľudia, ktorí obsluhujú tú organizáciu a potom je to teda ten samotný e-health, na ktorý sa vy pýtate, ako si to predstaviť. Je to v podstate súbor nejakých technických zariadení, nepôjdem do veľkých technických detailov, servere a tak ďalej, ktorý je umiestnený v nejakom bezpečnom datacentre, ktorý nie je umiestnený v našej budove, je to umiestnené niekde úplne inde. A tam vlastne beží, nazvime, toto srdce toho celého systému.
Rozumiem. Pýtam sa to okrem iného aj preto, pretože tak, ako som v úvode spomínal, na Slovensku sa to pripravuje roky. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sme do toho dali už takmer 140, možno aj viac, miliónov eur. Čiže toto je dôvod, aby teda my ľudia tejto krajiny sme si vedeli predstaviť, kde štát investuje tak obrovské peniaze, s tým, že v tom teda treba dať zapravdu aj kritikom systému, že strašne dlho a strašne veľa peňazí. Takže to bol dôvod tej otázky, aby sme to pochopili. No a teraz tá druhá časť otázky, ktorú už ste načali, čo to bude znamenať prakticky? Jednak pre nás, pacientov v čakárňach, nemocníc, ambulancií, pri vyšetreniach a jednak pre samotných lekárov, nemocnice, poisťovne.
No, ako som na začiatku som to možno na chvíľu načrtol, jedná sa o to, aby sme samozrejme teda elektronizovali všetky procesy a nejaké aktivity v oblasti zdravotníctva. Výsledok v zásade má byť veľmi jednoduchý, opäť aby to bolo zrozumiteľné, zbaviť sa papierov.
Predstavme si to na prípade bežného pacienta, ktorý ide na akékoľvek vyšetrenie, tak, či do ambulancie, presne, alebo do nemocnice, presne, popíšte ten proces.
Popíšem ten proces veľmi jednoducho. Dnes pacient v zásade nerobí nič iné, chodí medzi jednotlivými lekármi, pretože tak nastane zdravotná starostlivosť, máte všeobecného lekára, potom máte špecialistu, druhý špecialista, tretí, tak. Potom nakoniec môže byť hospitalizácia, môže byť domáca liečba a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme stále so sebou nosí takú nejaký asi taký kartónik, kde má samozrejme nejaké papiere a teraz sám sa v nich nevyzná, ani lekár sa v nich niekedy nevyzná, nie sú štruktúrované, nie každý píše tým svojím spôsobom, no, a tak ďalej.
Nebudem hovoriť, že súhlasím s vami, ale áno, vyskytujú sa takéto prípady, bohužiaľ.
Vyskytujú sa bohužiaľ takéto prípady. A toto je vlastne základným cieľom e-zdravia, odstrániť práve, nazveme to, túto papierovú podobu, aby vy, keď odjedete od lekára, tak odjedete s ničím. Nemali by ste odísť bez akéhokoľvek papiera. Uh-huh. Hej? S tým, že celý ten váš záznam o vyšetrení, napríklad ambulantnom vyšetrení, sa objaví v systéme a lekár špecialista, ktorému teda dáte súhlas na základe nejakého technického zariadenia, môžem potom prejsť do nejakých technických detailov, uvidí vaše dáta, detailné dáta o všetkých vašich zdravotných správach.
Rozumiem.
To znamená, je to, poviem to tak, je to zdieľanie aj zdravotnej dokumentácie medzi samotnými lekármi.
Uh-huh, uh-huh. Môžeme si to predstaviť niečo podobné, ako teraz, aj keď máme trošičku problémy so schránkou e-Slovensko, ale teda schránka, kde sa, či už je to podnikateľ alebo bežný občan, môže prostredníctvom svojho elektronického preukazu prihlásiť a v tej schránke nájsť komunikáciu so všetkými štátnymi orgánmi. Môžeme si to predstavovať aj tento e-zdravotníctvo takýmto spôsobom?
Ja by som to veľmi úplne neprirovnával, pretože elektronická schránka je niečo, čo je nejaký môj virtuálny priestor, niekde, kde je určená pošta, ktorá je pre mňa. Hej? Alebo je to niečo, čo sú moje dáta pre mňa.
Rozumiem.
Toto je ale zdravotná dokumentácia, ktorá práve naopak cieľom e-zdravia je to, aby sa tá zdravotná dokumentácia zdieľala. Aby nedochádzalo k tomu, že prídeme k špecialistovi a špecialista so mnou stráví 20 minút investigatívou,
rozumiem,
pýtania sa ma,
čo mi vlastne
je,
aká je nejaká geneza.
Ja môžem pokojne čakať v čakárni, on si naštuduje v elektronickej podobe moje dáta a môže o mnoho väčší čas venovať tej zdravotnej starostlivosti alebo tomu liečeniu.
Rozumiem, ale predsa ja ako pacient budem mať nejaký prístup niekam, kde povedzme potom by som si pozrel, kde by ten lekár napíše ten výsledok toho vyšetrenia?
Tak, to sa dostávame samozrejme k ďalšej téme, to je teda ten pohľad toho pacienta. Teraz sme možno skôr hovorili o tom, že ako to bude fungovať.
Lekári nemocnice.
Lekári nemocnice. Teraz pohľad pacienta. Pohľad pacienta je tam cez tzv. Národný portál zdravia, je to npz.sk. Tam sa dá prihlásiť do nejakej klientskej zóny. Dnes je to urobené cez EID, čiže treba sa prihlásiť cez EID.
Elektronický občiansky preukaz s čipom.
Áno, elektronický občiansky preukaz s čipom, presne tak. A tam v zásade sa vám otvorí tzv. Elektronická zdravotná knižka, kde v podstate uvidíte absolútne kompletné všetky vaše údaje.
Uh-huh.
A kompletné znamená to, uvidíte všetky lieky, ktoré vám boli predpísané, uvidíte všetky vaše správy o vyšetrení, uvidíte všetky vaše prepúšťacie správy z nemocnice, uvidíte teda celú vašu medikáciu, uvidíte vaše zdravotné výkony, lebo aj poisťovne tam posiela zdravotné výkony, čiže nebudete musieť chodiť do poisťovne, ale uvidíte aj výkony. Ale napríklad je tam jedna veľmi zaujímavá funkcionalita, ktorá si myslím, že je veľmi dobrá. Napríklad uvidíte, ktorý lekár a kedy sa pozeral na vaše údaje. To znamená, viete si veľmi dobre skontrolovať, že či náhodou niektorý lekár, ktorý povedzme, nemá s vami ani nejaký vzťah, sa náhodou nezaujímal o vaše zdravotné údaje.
Mm-hmm. Zároveň aj teda kontrola, aby sa neexistovali tie duplicitné vyšetie, takzvané čierne duše a tieto veci.
Áno.
OK. Trošku odbočím, ale už dnes napríklad súkromné zdravotné poisťovne pracujú nejakým spôsobom aj online. Akým spôsobom to bude akoby kompatibilné alebo zladené s tým, že teda je tu takýto národný program elektronického zdravotníctva, ale keďže zdravotné poisťovne, ktoré sú v súkromných rukách, už predtým chceli mať o tomto prehľad a vymysleli takýto systém, povedzme SMS-kový, mailový, neviem aký, ako to bude kompatibilné s tým? Budú sa musieť im prispôsobiť, alebo naopak úplne bez problémov sa začlenia do toho?
Základ je to, že e-zdravie je brand, ale podľa zákona 153 sa systém volá NZIS, Národný zdravotnícky informačný systém. Uh-huh. To je ten vlastne ten národný systém. Poisťovne majú dnes aj podľa legislatívy jednu zásadný jeden, možno, že poviem to problém, alebo teda poviem obmedzenie, to skôr to pomenujem, a to je to, že oni nemajú prístup k klinickým dátam. Hej. Čiže oni môžu spracovať výkony pacienta, oni môžu kontrolovať nejaké recepty, ale nemôžu mať prístup ku klinickým dátam.
Čiže ku skutočnému zdravotnému stavu.
Samozrejme, jedine prostredníctvom, aby som zase bol úplne exaktný, prostredníctvom revízneho lekára, samozrejme áno, v prípade revízie.
To určite
to je samozrejme prirodzené. Hej. To znamená, tento zdravotný systém, tento národný zdravotný systém je nevyhnutný preto, aby sme takéto komplexné e-zdravie na Slovensku zaviedli. My vôbec dnes sa nebránime tomu, a my máme veľmi aktívnu komunikáciu aj so zdravotnými poisťovňami, a nebránime sa tomu, že nech si rozvíjajú svoje elektronické služby. Poviem príklad, elektronická pobočka. Dnes elektronická pobočka má viacero funkcionalít, poviem to, jedna z nich sú, môžete si skontrolovať zdravotné výkony. Uh-huh. Ale keďže zdravotné výkony budú aj v tom SKU, o ktorom som hovoril, v tom národnom, tak povedzme, to budú môcť zrušiť, ale majú tam napríklad agendu prepoistenie, zmena poistenca, zmena nahlásenia stavu zamestnávateľov.
Skôr sa to bude doplňať čokoľvek. S tými systémy, alebo tie systémy budú doplňať tak. Ten hlavný národný.
A toto vnímame ako ich elektronické služby. Sú to tri spoločnosti, ktoré medzi sebou samozrejme majú aj nejakú súťaživosť. Hej. To znamená samozrejme aj elektronické služby snažia byť diferencované,
zaujímavé pre klientov.
A tomuto my samozrejme absolútne nebránime.
Dobre. Čo sa týka teda zavádzania samotného systému, tak po poslaneckom prieskume predstavitelia opozície hovoria, že ten termín, ktorý bol teda stanovený, neviem už, ktorý v poradí, ale to teraz nie je podstatné, 1.1.2018, že teda sa určite nestihne. Čo sa týka ambulantných lekárov, tí hovoria, že až tak veľmi síce ich to netrápi, ale aj oni spolu aj s lekárskymi odborármi hovoria, napríklad pán Vysolajský, ktorý pracuje v nemocnici v Nitre, hovoria, že OK, že asi sa to teda stihne od toho 1.1., ale v žiadnom prípade nie je v úplne definitívnej ostrej prevádzke. Čiže moja otázka na vás je teda, ako to je? Stihne alebo nestihne sa to spustiť od januára najbližšieho, ktorý nás čaká?
Je to samozrejme väčšina debata. Ja som väčšinou optimista, keby som nebol, tak asi najzdravšie nerobím.
Čiže vy hovoríte, že to stihne spustiť?
Za mňa môžem povedať, my robíme všetko na NCZD, celý môj tím robí všetko preto, aby sa to 1.1. spustilo.
No a je v poriadku, že tí ambulantní lekári, tak ako hovorí pán ano. Marian Šot, ešte ani nevedia, že vlastne čoho konkrétne toho sa to bude týkať, inštalovať.
Tuto by som možno, že troška polemizoval, že či vedia alebo nevedia, pretože my máme veľmi aktívnu komunikáciu práve cez komory jednotlivé, možno práve aj s pánom Šotom, ja si mám aj osobne veľmi, máme aj dobré vzťahy, vždy si vymieňame tie informácie.
Prepáčte, pán riaditeľ, aby som nekecal zasa zbytočne, ja presne zacitujem, čo on vlastne povedal. Potrebujeme ako ambulantní lekári vedieť, ktoré zložky elektronického zdravotníctva majú byť spustené, akým spôsobom sa naši lekári majú pripojiť k e-healthu, alebo teda k e-zdravotníctvu. Čo všetko k tomu budú potrebovať a v prípade, ak budú nutné finančné náklady z hľadiska hardveru, softveru, nahadzovania tých vecí do počítačov, kto to bude platiť?
Dobre, tak k tomu sa vyjadrím veľmi úplne napriamo. Čo je skutočne otvorená otázka, je tá posledná, to je to financovanie.
Čiže kto im preplatí náklady, ktoré oni musia proste straviť na to, aby ten systém plnili.
Áno, presne tak. Takže toto uznávam, toto je ešte stále otvorená otázka, ale nie je to otázka, ktorá nemá momentum riešenia.
Aha, čiže hovoríte o tom aj s ministrom a rozmýšľate,
že... poisťovňami.
Čiže by to platili poisťovne tým lekárom?
Tak, poisťovne, my chceme zainvolovať vlastne poisťovne do celého tohto procesu, aby celý ten systém fungoval, aby ten princíp bol postavený na tomto. Jedna vec je legislatíva. My môžeme ísť teraz proti lekárom spôsobom čisto iba legislatívnym. Tu je zákon, ak ho nesplníte, budem vás pokutovať.
No, povedať, že zákon hovorí, že od 1.1. skrátka to bude spustené. To je aj váš obmedzujúci faktor.
To je pravda.
Určujúci.
Ale samozrejme, existuje tu skupina, nie je to malá skupina lekárov, ktorí dnes naozaj majú objektívne príčiny, prečo sa nedajú pripojiť. Sú v dolinách, alebo sú v nejakých oblastiach, kde nie je pripojenie na internet. Hmm. Kde nemajú výpočtovú techniku.
Sú to starší lekári, ktorí ani nevedia možno robiť na počítačoch?
Presne tieto problémy.
Čo s tým?
Ten zákon samozrejme má nejakú takúto formulu, že pokiaľ samozrejme nastanú okolnosti, alebo vyskytnú sa niektoré okolnosti, ktoré ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže úplne ovplyvniť a je to niečo také, skrátke to poviem ako nejaký vis major, hej, na ktorý by sa dalo túto odvolať, tak samozrejme vtedy tie sankcie neplatia. Ale my chceme s nimi aktívne spolupracovať a nájsť nejaké riešenie, ako týchto lekárov dostať do systému. Ja poviem veľmi jednoduchý príklad z Rakúska. My sme si boli veľmi detailne pozrieť systém e-health v Rakúsku. E-health v Rakúsku budujú 10 rokov. Hej. Po 10 rokoch majú zapojených 60% lekárov. Takže poviem to tak.
Že teda sa veľmi neponáhľate s tým?
To som nepovedal.
Lebo viete, zase na druhej strane povedzte, že súhlasíte, nesúhlasíte. Ťažko to zosobňovať pri vás, pretože je fakt, že vy ste prišli na svoje miesto s ministrom Tomášom Druckerom, čiže rok a pol, rok a tri štvrte tam pracujete, ale fakt je ten, že o tomto vieme roky, že sa to pripravuje. Roky tu míňame na to desiatky miliónov eur a nikto za tie roky, a keďže teda musím politicky povedať, i keď priamo sa vás to netýka, ale predsa len strana Smer v podstate má na starosti rezo zdravotníctva od roku 2006. A dnes sa tu bavíme, že tu máme určité percento lekárov, ktorí na to nie sú pripravení, je, pán riaditeľ, až trošku smiešne. Ale to zase ja nechcem zľahčovať, len kto to zanedbal, že...
Takto, ja musím s vami súhlasiť, ale práve preto som začal práve s tým prípadom toho Rakúska, pretože my sa musíme prispôsobiť aj nejakej realite. Ale realite aj svetovej, nielen slovenskej. A tá svetová realita, a to nie je len prípad Rakúska, je to aj iných západných krajín, ja tu mám aj takú, som si pripravil, keď bol samozrejme viacej času, nejaký taký prehľad, aké je stav v iných krajinách.
Ja mám na to ešte jednu otázku, dobre, tak si to pošetríme.
Dobre, je to o tom, že by bolo veľmi skutočne nezodpovedné zo strany ministerstva, zo strany mojej osobnej aj z NCZI povedať, že všetci 100% budú pripojení. Pretože sa to nedá. To sa proste nedá.
Okay.
A ak to povieme, tak rovno budeme klamať. A ja nechcem klamať, my radšej povieme dobre teraz, že takto to je.
Dobre, vnímam to, beriem to. Zároveň by som to doplnil otázkou, že keď títo lekári postupne sa na to budú napájať a ten systém teda bude takýmto spôsobom fungovať, no, tak je tam vlastne tá ďalšia otázka a tá súvisí aj s tým, čo už vy ste naznačili, trebárs to porovnanie s inými krajinami. Peter Vysolajský hovorí, že pre neho z jeho pohľadu je ten najväčší problém ochrana týchto dát, pretože tu sa na internet vlastne dostanú tie najcitlivejšie naše dáta, aké vôbec existujú, snáď citlivejšie ako finančná nejaká situácia danej rodiny, čo sú teda zdravotnícke informácie. Ako dokážeme zabrániť tomu, aby to hackeri nehackli a nešírili, pretože aj Vysolajský pripomína z ich nemocnice z Nitry nedávno kvôli tým XP-čkám, ako sa im tam nabúrali hackeri do systému. Čiže ako sme na to zabezpečení a prípadne reagujte na tie oslova, kde on hovorí, že práve v tých okolitých krajinách už postupne tie vlády začínajú akoby jemne upúšťať od toho práve z toho dôvodu, že nedokážu ochrániť tie údaje pred hackermi.
Informáciu o tom, že by iné vlády upúšťali z bezpečnostných dôvodov, nemám. Ak v iných krajinách upúšťajú od toho, tak skôr možno, že z dôvodu toho, že takisto zistili, že niektoré projekty, najmä vo veľkých krajinách, sú nezvládnuteľné.
Tiež to, z pohľadu tohto zapájania
a tak ďalej, presne tak.
Okay.
Čiže napríklad poviem príklad Nemecko. Nemecko má e-health, ale napríklad na úrovni nejakých Bundeslandov. To znamená, máte v rámci jedného Bundeslandu máte nemocnice a tie nemocnice sú prepojené. Ale tie malé ambulancie nie.
Aha.
Hej. Tam napríklad ďalšie sú krajiny, ktoré napríklad nemajú zákonné povinnosti. Zákon napríklad, že všetci sa musia pripojiť. Čiže poviem to tak.
Skúsme dať tomu, pán riaditeľ, nejakú pointu, lebo musíme aj končiť.
Ale uviedem sa ešte tej bezpečnosti,
nech
lebo to bola takáto téma. Ja viem, že to rezonuje. Ja to poviem tak. My sme si dávali robiť aj audit bezpečnosti, samozrejme, celého systému. Tuto musím povedať, že som asi najviac spokojný a verím tomu tej bezpečnosti. Ten systém je veľmi dobre urobený. Je urobený.
Až takáto verejná garancia od vás?
Áno, odo mňa verejná garancia. A poviem jednu vec. My dnes necítime problém napadnutia centrálneho e-healthu, ale keď si zoberieme existujúci stav, tak zoberte si nemocnicu, poviem príklad, UMB. Tam majú nemocničný informačný systém. Tam sú také isté dáta, aké sú v e-healthe. Čo si myslíte? Čo je jednoduchšie napadnúť univerzitnú nemocnicu v Bratislave, kde aj tak sa lieči veľa ľudí a môže byť, ako pamätáme si kauzu MBU,
ako USR čo?
1, 2, 3.
Ako čo?
Hej?
No?
Ako v MBU, hej?
No áno, áno,
ako
jasné.
Ako admin password. A poviem to tak, ale tento systém náš, len pre poslednú vetu k tomuto poviem, na NCZI v našej budove existujú 4 počítače, 4, z ktorých sa dá dostať do e-healthu z pohľadu administrácie. Nikde žiadne iné nie.
OK, čiže zabezpečené.
Absolútne.
No dobre, posledná veta, lebo musíme končiť, predsa len teda prvého prvý sa to spustí v obmedzenom režime. Taký je teraz výsledok.
Nie v obmedzenom režime funkčnom, v obmedzenom režime z pohľadu deploymentu a z pohľadu počtu zapojených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Percento, nakoľko to odhadujete?
Nemocnice máme ambíciu všetky, čiže 100%.
Okay. Ambulancie?
A ambulancie uvažujeme okolo, rátame, ak sa nám podarí 40%, budeme veľmi spokojní.
Pán riaditeľ, ja vás rád zavolám po novom roku, aby sme to prešli znovu, aj ako sa to naštartovalo. V tomto momente vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovič. Ďakujem, že ste boli príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň prajem.
Dovidenia.